mën mën nekku fa ñoom dañuy dem ñoom qadar yetu bay wax naan jambi lu bon limu def diñ ko ci mbugal sax ndax bakar la rek te yalla du mbugal julit ñoom li lañuy wax xam nga ki dem bay wax li day melni bu fekkon amna ciobareen di jëf lu bon la du ko daw sax ndax bu ko defey dana mom def ko yalla ko def waye ki wax lu mel nonu kay xana mën na waxale ne itam lu bax li julit bi def kon yalla du ko ci fay bu fekke lu bon li yalla du ko ci mbugal ndax julit la njumtel jamm ko dal kon kay mën na wax ne itam lu bax lamu defit yalla du ko ci fay kon ngeum ga day yak jangale mu sewla al qada wal qadar bir mu sewla ci l'islam baxna di xam lol ku nek dal yalla bind nako jappandal nako yon yamuy jaar ba téré fañ kon fa yalla nam ci mom buy ku taxé yoonu ñu taxé ñalay jël buy ku taxé wadi yoonu ñu taxé wadi ñalay jël waye nak lepp ci ciobar ak yalla la ci azal ku gëm li dal te gëm yalla matta ku gëm ne dogal yi nak ci jambi rek la joggé qadriyatul la koku la yëneentu wax né comme majus la néna koku bu febaré bu len ko dem téti budé bu len dem di téwé mukk julléem ak robam li la yëneentu wax sallallahu alayhi عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتهوهم رواهما أبو داود ينن تانغي واخ باتاي تي نيو دي قدر نينا بولين توغاليك نيوم تي بولين لين دي نياك نيو صاح بوغين لين فكي تي جتاي bu ngeen toge ak ñom jotaay bu leen jakk wax ak ñom mel leen ni ñu leen faaleewul ndax duñu dara baaxuñu bu wax joge nak nga wax ak ñom ci lay xam xam bo xame ci njangalem yeenent baaxna waye luddul lol bu tambale ak ñom ci wax bu leen jakk neuy bu wax ak ñom ci wax ku bëgg jamm ku nekk nak xamal li yeenent digle nga jëfé lamu téré bayil ndax bankasi gëm yalla leg yaat na lol kuy deglu radio yi kuy dem ci waxtani mbedd yi kuy dugg ci mbolo yi di nga xamne bankasi gëm yalla yi bari na te wuté na waye amna ci ño xamne yeenati neena jotté wul ak ñom dara te fum tafé ak ñom lu bax ci ñom yeenen tay wax de dinañ ñew ci hadith yeepp inshallah وقيل لابن عمر انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر الف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر رواه مسلم وأبو داود جلين انتي ابن عمر مني فإن فينون أو نت يو خمنا دانيو جانج القرآن بو دقلو سخصين باتن جانجين جانج مني أخلي دون ñu ngay gëstu xam xam ba buñu waxé nga né ñi ñoy borom xam xam yi dañuy gëstu xam xam ci gëstu bu ko waye nak waxna seen bir néna ñom dañuy wax né qadar dogal amul ni mbir yi dal mbir la yu sofu rek tay la mbir yi am lo gis tay ji la am ci waxtu yu mu amé rek ñom lool lañuy wax yonent ne bu ngeen tafé ak gaay yoyu xamal len len ne man de deñ na ci ñom ba sét wécc te ñomit deñ nañ ci man ba sét wécc jotté wu ma ak ñom dara yonent wax lolu de yalla ñu yalla musul ci ñaka jotté yonent bu dara di jang alquran mu neex gëstu xam xam di waxe yalla neena yoonent neena ndekete koko yoonent neena jotewul ak mom dara jang baxna ne jang nañu xam nañu xamé wa yalla ñu yalla xé ci ñu gëdëp ko gëgërem lo yoonent sallallahu alayhi wasallam ndax ñu joté ak mom mu joté ak ñun ci joté bo xamné moy lekk gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala kon ba yoonent ay wax wax ji dafa wax ne bu ngeen tassé ak ñom ndax kon ñoñu feñoon nañ ci jamono bobu wala ñu wara ñew la yoonent di wax ne ñom bës bu ñëwé xamal leen leen ne man dañ na ci ñom dañ leen ci man dalit luñ ci gëstu la feñoon nañ wala feñagu ñu won dañu wara feñ ndax bu ngeen tassé ak ñom la wax tassé ak ñom ci barab wala tassé ak ñom ci jamono tassé ak ñom ci jamono lay doon jamono bu wara yexsegul dañu yexsi ndax mom xamna lepp lu wara xew mu ne kon ñoñe dina ñewi ci jamono bu ngeen tassé ak ñom ci jamono xamal leen leen li ma wax ci ñom mu ne ku mu doon ci ñom bu fekkone ne amna ci alal lu bari lol ba dundale ci lu tollu ni doju Uhud Uhud ben montagne bu maga la ci midnatu munawara ci Allah ba ni aji makka danañu fay faral di dem sax di ziaré dojwa ndax doj la wo xamne wu am tarikh la te yenenbi sallallahu alayhi wasallam mosna ca taxaw di wax ne Uhud doj wi daf ñoo bëgg ñun ñu bëgg ko yenenbi mosna wax li ca ko doj wa moy xex ba ngeen yegge won ne Hamza bay yenenbi sallallahu alayhi wasallam fala defé doj wu day war la doj wu maga la mune ku mu doon ci ñi ma wax di wedd di dogal bu amoon ci alal lu tollu ni Uhud dundale ko lepp itam taxul yalla gëreem dundalem ga lam def du dara yalla nanguwul dara ci loola yalla du ko nangul ludul dafa gëm ne dogal amna li la yonent wax sallallahu alayhi wasallam te muslim ak abu dawud ñoko solo jele nañ ba tay itam ci mom ibn umar mune yuna anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qal fi hadhihi al ummati aw fi ummati qasfun wa maskhun aw qasfun fi ahli qadr yunent neena sallallahu alayhi wa sallam ci riwaya bu jele ci ibn umar mune qad wi wala sama qad wi man yunent bi amna ci ga yo xamne qasfun manam bonneñu ba nga xamne souf dafa len di won souf dafa len di seyal wa qasafna bihi wa bidarihi al-ardh al-quran waxnako wa maskhun batay dañ len di soppi ñu nek ay golo wala ay mbam alaki yalla dafa len di alak soppi len ay nit lañu won mu soppi wat len yenen bindef yo xamne duñu doon ay nit lolit alquran waxna ci fa qulna lahum kunu qiradatan khati'in alquran jangal nañu ko ay nit ñuy top ñu doon ay golok ay mbam aw qasfun ga yo xamne batay itam dañ leen di sanni ay xeer lañ leen di sanni xeer yoy nak mo xam yu bëdd di gis la wala yu bëddul gis la bañu alako way ñom ñeñ koy sanni dinañ yegg na ñu leen di sanni xeer yi ndax yalla da nay mbugale ci mbugal mu nit gis ne mbugal maangi way leg legit mu mbugal kenn du gis dulul ko ñuy mbugal rek moy xam ne mbugal maangi soté ko ci mom ndax tarmihim bi hijaratin min sijilin alquran jangal nañu ko gaaye jogon ñew ne dañuy yaq kaaba gi la leen dal lola ay doj la yo xamne dana dal sen kaw ba legi nak gaay yu mel nona ngi fi doj yo ngi sotek sen kaw ba legi ndax lepp lo degon ni wax ci ni jitu won rek ba legi mu ngi am firawna nga fe kurelam waye geej ge firawna labona kurelam batay itam geej gaangi fi ndax geej goga gu def ndox la rek wala geej gogu benen xetu geej la li wer lepp ngi fi dara jogu fi ku deg lolu di nga top ndigal yi di nga bayyi tere ñoñu nak yoonent wax ni ñom lañuy soppi alak leen suuf di leen mëdd ñu leen di tanni ay doj ñu alako neena ñoy ñi weddi dogal yi ndax ndigalu yalla gëm lepp rek lu ci way tepp weddi ko rek day melni weddi na lepp nek nga xamé né yonenti yi gëm bala muy mat di nga gëm né ñom ñepp yalla leen yoni ku ci weddi kenn rek weddi na ñepp rawat nak weddi sa nituk jamono yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy sunu yonentab jamono ku ko gëm da ngay gëm li jitu lepp ku weddi ben ci yonenti weddi na ñepp waye rawat nak ku weddi nak yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam koka gëna yaqule ci mbollem ñu yaqule عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية رواهما الترمذي المرجئة القدرية موي يملن دون نتلي حديث بن نواتنا وخني ينتني نياري قيتانجي بكون جسم القيتوي نياري ملوكانجي بكون جسم القيتوي بكون جسم الإسلام amun ci l'islam ben ciir ta moy murji'atu ak al-qadriyatu murji'atu moy gaay yi nga xamne ñoomit dañuy wax naan bakar jambi moy yalla li moy yalla yalla duko ci mbugal yalla duko ci mbugal ndax yalla du mbugal mukk ab julit ndax nenañ gëm yalla dal bu xasse am moy yalla mënatul lor jam bobu ñom ñi wax lolu ñom lañuy tuddé al murji'atu bu ngeen doon gëstu xéetu gëm yalla yi am ci julit ñi bari na bari go xamné di ngeen xamné li yonent wax bari na ci nit ñi lool waye ñu jara daw lañu al murji'a qadriya rawahuma tirmidhi wa anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala aba allah أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته رواه ابن ماجه يوننت نانا تكي جيلي حديث بوبو تي موم موي ابن عباس رضي الله عنه نانا يالا باغنا ني دو نانغو موك جيفي كو خامني بروم بدعة لا بروم بدعة كو خامني جيفم جيفو بدعة لا يوننت نانا يالا دو نانغو موك جيفم ludul dafa baye bidaba delu ci wat ci njubuk l'islam lan moy bida moy pass pass bu yakku bo xamne deppowul ak alquran deppowul ak hadith te mbollem borom xam xam yi andun ci itam sen geustu bu rafet ne li deppo nak li shariatul islamiyya ku andi ben jeuf bu xeto ak yunu mel rek koka ñuñ bida la bok koku yalla du nangu mukk ben xetu jamu yalla ludul dafa baye bidaba bu ngeen dege nak bida dina ñewi sax bala ñu jema andi hadith bobu bida moy sof moy fent lo xamne li dafa safanu wante ak li yonent andi won ci dinam ji lolal lañuy wax bida nañ jang ba ca kanam dana leer insha Allah ngeen xamne rek bid'a dal bokul ci lu bax ci l'islam babul khamis fil bay'ati bunta jurome la ngi ci tere bi taj di wax ci jayante qala Allah ta'ala innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una Allah yaddu Allah fawqa aydihim yalla neena subhanahu wa ta'ala gaay yi nga xamne ñu ngi jaayante ak yow yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nañu xamne yalla lañuy jaayantel yi ndax loxob yalla mu ngi ci sen ko loxo yi gaay yi jaayante ak yow joxante ak yow loxo joxante ak yow kolere ci li nga andi di diina l'islam ñu jaayante ak yow ne dinañ ca teggu ñoña de yalla tek na seen loxom ci sen loxo moy yalla jox na len dimbalam yalla jox na len mucc lolou aya la buñu ubbe li yonent nara wax ci jayant bi han ubadat ibn samit an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal وحوله عتابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه الخمسة إلا أبو داود hadithan gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni kiko netti moy abadat ibn samit neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tok mbolo mu bare 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 weur ko ci ay sahabaam di len wax ne jayante len ak man ko leere wante len ak man ne du ngeen bokale yalla mukk te du ngeen sacci mukk te du ngeen jalo mukk te du ngeen ray dom du ngeen jur ay dom diko ray teyit du ngeen def dara lo xamne ay fof la ay bakar la ay du ngeen andi ay bohtan ay nar deug fum joté rek da ngeen di wax deug ca barabu deug ay fen dal du ngeen ko sof mukk du ngeen tumal ko xamne itam ci lu bon lo xamne mom defuko jayante len ak man ne li di ngeen ko matal jayante len ak man ne du ngeen def dara ci lo xamne ay bakar la ngeen def ko te du ngeen bayyi lu bax luñ digle itam ngeen bañ ko jëfé te lu bon luñ téré itam jayante len ak man ne di ngeen ko bayyi ku matal li ci yeen na xamne yalla yorel nako fay gu reey ci matal gam matante lek man jayantem ko xamne def na ci dara nak yi nga xamne jayante ngeen ak man ne du ngeen ko def ko xamne def na ci dara yalla dina ko mbugal ci adina musal ko alakhirah moy fegal ko bakaram ci alakhirah ta moy ko xamne def na lu deppo wul ak lu l'islam santane ñu jox ko atté l'islam ci lola kon atté bañ ko attel moko setal ci bakaram lu melni ko xamne dafa sacc ñu dag loxo ba teggina ci mom bakaru sacc ga lu melni ku njaalo ñu door ko yaru ko njaalo bu do atte boba ñu tek ci ko am setal nako ci bakar ba motax mu ne fa huwa kafaratun lahu kep ko xamne def na dara nak ci xetu bakar yalla sutural ko ba bakar ba kenn yegu ko neena mbiram da fay delu wat ci yalla kenn yegul ko ba ñu meuna tek ci mom atte bi l'islam fayante ak mom bakar ba set ci mom kenn yegu ko bu meuna tek ci mom atte wala bok mu nga nek ci rew yo xamne du rew wi ay julit yi atté wo atté l'islam itam ba taxna ken tagul ci mom atté ba né nak mbiram koka nak day delu wat ci yalla bu sobé yalla mu bal ko bu sobé yalla mu mbugal ko mune ba yalla ba yonentou waxé nak ñu jayanté ak mom ci bay'nahu 'ala dhalika jayanté nañu ak mom ci lola yonentou wax lola julit ñe jayanté nañu ak mom yonentou koy wax nak batay sallallahu alayhi wasallam yalna ñu yalla di xir ci lim bëgg ak lim gëreem ci waxin ak jëfin ci zahir ak batin ci mbolem jamono ak barab mbir yépp nak loolu la ñaan yalla rek mu lay may tawfiq ya lool dal moy mbir mi kon juroomi ñoko solo ludul abadawut wa fi riwayatin li shaykhaini بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله اللومة لائم وفي رواية أخرى وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان حديثا جي شيخين نيوكو صلو دافا جوكوك نك بالي ني جانغون ريك موني jaayante nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dégg ak jëfee. Lépp luñ dégg danañ ca jëfee, danañ jaayante ne yonent ba tey ne danañ ko topp ci jamonoy jafe-jafe ak jamonoy jàppandal, lépp danañ ko topp. Danañ ko topp jamono bu nekk ci mbir moo xam ne mbir mu neex la ci ñun wala mbir mu naqari la ci ñun, danañ topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Danañ ko topp, jaayante ne ñoom moom dinañ ko topp donte la nga xam ne moom lañ koy toppee mbir la moo xam ne dëgg la bu dal sunu kaw itam, danañ topp yonent bi jaayante ne ñoom moom ci lii. Ndax am na ñoo xam ne bu dëgg ñëwee duñ nangu, waaye donte dëgg gi dafa dal sunu kaw it ñun jaayante ne ñoom moom ne dinañ nangu, danañ nekk daal ay julit, boobaa dëgg gi dañuy nangu mu dal sunu kaw. Te it jaayante nañu ak moom ne dinañ bàyyee mbir yi seen i borom. Loolu mooy lan? Bàyyee mbir yi seen i borom mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk attey mbir yi, nañ leen bàyyee dooley atteye ñu atte ko buñ xàccoog ñoom dara ca loola. Mooy sa buuru jamono boo juyoog moom rek dugal nga sa bopp ci alkande. Danañ wax dëgg ak dëgg fu mu mën a nekk, te duñ ragal nag ku ñu yedd mukk ci yàlla ci dëgg goo xam ne ñoo ngi ci nekk. Ku ñu mën a yedd lu ñu mën a yeddee ndim lam ñu yeddee lu gërëm loo yàlla la ñu nga ca rek sun yoon ca moom, jaayant nañoo yonent ci lii. Beneen riwaaya wax ni duñu xàccoo ak borom ndigal yi, borom doole yi, borom kàddu yi, borom yàlla dénk sunu mbir ñuy attewoo, lu dul dañoo gis ci ñoom kéefër goo xam ne gu wér péng la ne yéefar lañu. Bu boobaa nag bu fekkee am nañ ay lay yu wér jógee ci yàlla ci téeréem bi ak hadith yonent sallallahu alayhi wa sallam yu ñu xamal ne ñii li ñuy def du dëgg du yoon ak kéefër la, bu boobaa nag duñ leen topp mukk ci la ñuy digal ñu jëfe ko. Kon ka ñuy nangul mooy julit buy attewoo ci julit ñi ak atteeb l'islam, waaye buñ xamee ne léegi dekkatul julit yéefar la rek dutuñ ànd ak moom. Waaye nag nañ ca déggee na gis ne ku jàng ku xam ci moo mën a xam kay jëfee di attekat ba la muy jëfee dëppoo naag li alquran santaaneeg li yonente leeral ci hadisam yi wala jiyoo na. Waaye waa ju toog fee rek xamul dara ci atte yi, gis kuy jëfee rek mu naan nguur gaa ngi yàq réew mi, nguur gaa ngi yàq l'islam, jog di xeex di xuloo, xamul. Bu ca lora it moo lor boppam. Dafay baax ñu xam lu mel noonu. Bàyyi ña sa ngi nett li. Ma déggee ko ci làmmeñam muy wax ni radiallahu taala anhu benn waaye fekk na ko néegam ci jëppal, naan ko gouvernement baa ngi yàq l'islam, man de danaa xeex ak ñoom ba suma bakkan du ko fekkee. Meer ca lool yëg ne am na doole jum mën a xeexee, bàyyi na ko déet téemu la caa bañ a fekk mbirum diine ji, bàyyee leen ñu ko ñun ñi ko xam. Kon lii la yonent yi wax, ñi ko xam nañ leen ko bàyyee ñoom ñoo xam ñi ci jubal ak ñi ci dëngal. Ni abdillahi sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhu la moom han jarir ibni abdillahi radiallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy wax ab yonent, nda xam ñaan la rek de mën nañ ko ñaanal ku nekk nag, waaye yonent a ko jagoo. Radiallahu anhu yal na yàlla gërëm koo jaamu yàlla bu mu doon it jagoo na ko. Ni ko yonent jagooyee itam nag, waaye nag lii dañ koy askanee ab yonent sallallahu alayhi wa sallam, lii ñu koy askanee ab jaam. Qaala wax na moom Jarir ibni Abdullahi ne bayatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaati wa itaai zakaati wa nosxi li kulli muslimin rawahu sheyqaanu wa tirmidiyu. Jarir nee na man de jaayant naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne danaa taxawal julli yi, te danaa joxe azaka, te danaa laaye biir bépp julit. Mooy lu ma xam te ab julit xamu ko, lu ma mën te ab julit mënu ko rek danaa ko ca laaye biir, xamal ko ca jox ko ci sama mën-mën. Man de jaayant naa ak yonent ci lii. Kon luñ ca déggee julit bu mu mën a doon rek, bu mu mën a toll na fexe xam ne loola mooy njubug l'islam na ci jaayante ak yonent, donte jamono ya soree na sax ci jëmm ak jëmm na jaayante ak moom ci loolu. An ibni Umar qaala kunna ida bayana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa taati yaqulu lana fima stataatum. buñ jaayante waan ak yonente ibnu umar mo koy netali neena buñ jaayante waan ak yonente bi ci luñ déggé ci mom dañuy wax né dégg nañu tud nañ top yonente di wax né mastata'tum lu ngeen ci mën nak mastata'tum moy kem sen katan fa mu yem buñ waxé né jëfé len ci na ngeen mëné waju amul dégg gu yaatu day fogg né ndax mën mënam moy tolok kem yaramam lam ko may ci katan ci jamono boba mbir yi du lonu gementuna munuma sonuna munuma du man man bobu lañuy wax ci na ngeen ko mëné ci sen kem katan moy sa dolé dom adama kem fam yem fa gëna sori nang ko def ci lola yalla santane sa dolé dom adama li ci gëna reuy def ko ci la nga gëna man ci man man ci daw lepp lo xamné li yalla téré nako kon mastata'tum na ngeen ko déggé ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha batayt am ni koy firé firi mu rafetul dara yalla du sant bakkan ludul la bakkan man ñi bareñ ci sagané bayé la leen wat ci diina nan luma mënul rek duma ko def ndax yalla santul jam lu mënul dégg ga rafetul yalla du sant jam ludul la jam ba man lola moy wax ba ludul la jam ba man ndax yalla mi santane bind kim sant mo xam dolem mo xam man manam famu tambale famu yem lam ko sant lu man la bu ko mënul lol rek du ko sant kon mastata'tum nagn ko deg ana aisha radhiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا قالت وما مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها رواهما الشيخان عائشة يا مبولم جلدني دي سخنا سيرنتي صلى الله عليه وسلم نانا yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jayantina ak jigen ñi ci wax ci aya bi nak la jayante ak ñom aya bi li ci hadith bi tambali moy la yusufna billahi shay'an ta aya ba yalla di wax ne ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasrikhna wala yaznina ba ngay deme ba aya ba jeex mune ci li la yalla jaay la yonenti bi jaayante ak jigen ñe jigen ñi jaayante ak yonenti bi ne ñom de ta yalla ko wax yonenti bi nak ne ko yow yonenti bu fekke ne ñu gëm yalla ñu jigen ñi dañ la ñewal di jaayante ak yow ne jaayante ak yow ne duñ bokale yalla duñ tacci duñ jalo di lim la nga xamne mom lañ leen téré ci aya ba jigen ni ñep ne ko yow yonent bi jaayante nañu ak yow ci li Aisha moko netti batay neena loxob yonent bi sallallahu alayhi wasallam musul lalante loxob jigen jo xamne jigen ja nekkul di jabaru yonent bi wala muy nek ko xamne te jamam la bu mom lu melni ku meuna soxna wala wala lu melni ab jigenam la lu melni bajjanam la neena loxob yonenti mo fu lalante ak jigen jo xamne ji sey man na am ci digeenti mak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Aisha tu mo wax li jamono ngi nak goor ñi ak jigen ñi baxone lol di joxante loxo way du l'islam du l'islam yonenti bi daw ko def jigen ji la man ji sa jabar ci jambo mom la wala ko xamne sak la wala sa dom la wala sa yaay la wala ko xamne ki sey munul am sen digeunte joxante loxo ayu ci kudul mom nak yonenti dama su ko def mom sallallahu alayhi wasallam lolu hadith wax ki ko solo moy sheikhani hadith yaangi ku ci bëgg leral lu bari ci waxtu ni tambale ak bi ci misri jot la kay jang du bari sa la nga wara leral itam boko beugé top ben hadith sax mën nga ca jéxal lay waxtu wi ñu am ci ngone gi kon jot niñ ci indi ay hadith niñ ci am ak deug kenn ku dem jegenol li ñu wax ci ay hadith nga kay sétantal ci sa biir nga nek julit bu jaayante ak yoonent ci sa jamono jaayante ak yoonent ci deg hadith bi wala jaayante ak yoonent bi ci ko xamne xamna hadith yi niki goor yalla yi nga xamne woor na la ne bo ande ak ñom duñu jëfé lulul li yalla santane te ñu ngay bayyi lepp lu yalla téré bo jaayante ak ñom it melna ni yoonent bare nga jaayantel li kat mo ñu yobbe ñi top ñi xam ndax ku xamul fokk na top ñi xam rek wa illa mu dugg ci fo xamne alkand rek la fay jëlé topante gi li rek la wara jur bes buñu topé nit ku ñu woor nak né jubul ku bayyi li yalla santane la donte bour la bu boba nañ ko bayé ak nguuram nañ ko xex ci la mu nekk ndax yéfer la bokku ak ñun dara bokku ñok mom dara donte woyé na bopam julititam nañu xamné koko du julit du loolu lañu jangalon légui kon nak bir ma ngi wax yaangi top dal topal ku jub ko xam jub ga ndax ke yoy ñu top ko moy yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ko xamne nak ñew na ñu jamono wante ak mom mu teggu ci la yoonent beggoon la yoonent santane won la yoonent doon jëfé moy waxam moy jëfam top koko moy top yoonent bi jaayante koko moy jaayante ak yoonent bi moy ko moy yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ko xam li dal fo tollu yaangi bokku ci ñadon jaayante ak yoonent tay matal seen jaayante kon nak hadith yaangi gege no len ko di setantal li ngeen ci am ak degg te di laante bi rek ñi nga xamne ñi ne ngi jamono wante ak ñoom te jotu ñoo mëna am tok togaay bu ñu mel di degg ne yoonent wax li ndax li nak yombul ñep de tok fu ñuy waxe yoonent neena yombul de wala bok am na ñoo xamne ñu nga tok feneen fu ñuy waxanto ca loola te ñi tay wax lañ gëm baaxul lu melni qadar yi ñuy wax ak ñineen ak ñineen ci kureel yi kureel lu xéetu gëm yalla yi bari na lool dañ ñëwé ci hadith yi yoonent di wax ne xajo nañ sama xéet bi xaju na ay xaju bare def ay banxas yu bari ñeppang ci reer ñeppang ci ndëng ben xeer ben xaju rek mo ci nekk ci njub dañ ñëwé ci hadith yi yëpp inshallah ñan ñoy ñoña kenn ku nekk nak fokk na ne ndax mom moy ka nekk ci njub goga waye ñi nekk ci njub ga ñom de xam nañ ci seen biir ne njub lañu nekk te ñu dul ñom itam xam nañ ne ci njub lañu nekk ndax njub ga leral na seen xol ba seen lammeñ mënatul wax luddul lu baax seen cieur mënatul yëngu jëm ci luddul lu baax ñom yëg nañ ko ño nga and ak dalu gëm yalla ak banexu gëm yalla ak ciaska gu neex ga ci nekk te ñu dul ñom it sédel nañ leen ko yalna yalla def ni ñun ñoy ñoña waye yalna yalla defit ne leer gogu dana yaatu ci ñun barkele ci ñun bañu nekk ci yoonu ndëng yoy dinañ delu ci andok ñun ci sunu yoonu jub bi ñu nekk yomb na yalla yalla ki yalla defal bi jahi nabil mustafa bi wa maulana cheikh abdou allah bu len fatte nak laaj bima laajon mang koy laajat gëna bu mbolo mi gëna bare ni yoonent neena sallallahu alayhi wasallam ku yitteewul mbirum julit ñi bokkul ci julit ñi ma laaj len lan moy mbiram julit ni ak lan moy yitte wo jëm ci ndax ñu bokku ci julit ñi nga xamne dañoo bokku ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku ci julit ñi nga yalla gëreem ne ñoom ñoy julit haqal laaj bangogu ku ci am tontu tontu ko sa bop tontu ko tey dekkandor ku ci amulit laajantel ak ñoom luñu la ca tane ñu tontu buñ dajé waté jitaay bu gëna yaatu kenn ku nekk nak wax ci lam deg luñ fi jilé yaatal ko ci mbollem julit ñi ndax diina la anté bir la الحمد لله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحنا وجراب الخاتمنا صدقنا في الأخذ الأقوات إلى أسرارك والمستقيم على هذه الأقوات المحتاج عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحنا وجراب الخاتمنا سبقنا في الأخذ بالأخذ والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي أقل المهداة العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحنا مخلصا والخاتم لما سبقنا في الأخذ بالأخذ والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى يا قدير يا عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على والمرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سر الختاب والسماع سيدنا محمد وعلى آله. الباب السادس في الاعتصام بالكتاب والسنة بنت جرم بن لنجي تيري تاج بي وقت نويالو تيري جالة بأكسنة ينتبه صلى الله عليه وسلم moyalu ku bëgg japp ci lu dëgër lu dul daanu lu dul dagg japp waye ngogu moy tire jall bi ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qala allah jalla sha'nuhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yalla neena subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu jalla magna sha'nuhu ay mbiram mom yalla yalla ke mag sa magi mbir nena wa'tasimu na ngeen ngoyalu yeen julit ñi ñepp bi hablillahi ci bu mu yalla gi jami'an yeen ñepp nak bu kenn def na ñepp ngoyalu rek ci bu mu yalla gi wala tafarraqu te bu len xajalo kon ngoyalu bu amé takale ko am xajalo am rek ngoyalu ba baxul ngoyalu julit ñi mu ngi nek ci ñom ñepp ñu takalo nek ben kon kenn ku nek japp nga japp sa morom ci yalla mun nga wax ne lola moy ngoyalu ci bungu deugar bi ku japp fokk ne ndax la nga japp l'islam la waye sa morom julli sa yon ci mom fokk na xamne ngoyalu wul ci dara bihablillahi jami'an wala tafarraqu ngoyalu len yeen ñep ci bumuk yalla gi te bu len takale ko bumuk yalla gi mun nga wax ne alquran la mun nga wax ne munul don alquran te donul sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam te sunna yunus bi moy haditham yi ndax mo firil nit ñi alquran ku bëgg doylo alquran rek ne xawma lulu alquran ci alquran rek la japp jappul te dara ndax alquran munuñ ko deg lulul dañ ko deg ci jangalem yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla mo yoni yonent bi xamal ko mom rek mo ñu mëna xamal yonent bi nak neena kep ko firi alquran ci sa cioboray bop na xamne barabam ci jahannama mu ngi koy xaar na xamne waccu wayam ci safara mu ngi koy xaar alquran kenn du ko firi ci cioboray bopam kon nak ngoyalu ci bumu yalla moy deg hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam jange ci hadith lan moy alquran mbokko julit ñi baña xajalo kenn wala tafarraqu bulen qajo mukk aya bobu jangalena lepp ñu delu ci wat ci ndax am solo bunta jurom benel moy wax ñu ngoyalu ci tereb yalla bi ak sunna yonentam bi sallallahu alayhi wasallam qala allah jalla sha'nuhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yalla neena ak magi mbir mom yalla neena na ngeen ngoyalu yeen ñep ci bumuk yalla gi te bu len takale ko bumuk yalla gi mané moy ban bum moy alquran moy sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax sunna yonnati be ñuy xamal alquran kon mën nañu wax batay ne bumuk yalla gi moy yonnati bi rek sallallahu alayhi wasallam ku deg nak ne yonnati bi moy bumuk yalla gi kon da nga xamne bum gogul lan fi samallah du dag mukk jamono bu nek bum gangi ci kon nak kenn ku nek xamal ana bum nga ngoyalu ci ba bul danu ndax ku japp ne yonent nekkon na fi joge na fi rek yow japp nga ne bum gi nekkon na fi way dag na bum gangi fi di fi jog kon japp alquran mané munul nek ludul da nga jappé alquran ci japp go japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam japp yonent bi nak bala muy nek moy na nga japp julit ñi ñepp ndax ñoy njabotu yonent bi ku bëgg way dañ koy bëggal njabotam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xétam bi motax mu am darajaam ji mu am wala mëna xét bi daraaje ji ñu am ñoo ko amé ci yonent bi luma jublu ci wax ja rek moy xam leene xét we yonent bi moy xét bi nit ki ay ciiram moy jëmmam ji moy ciiram yi bo génné ciiri ci jëm ji jëm nek fa bo génné jëm ji ciiri dara nek fa kon ngoyalu ci bumu yalla gi moy xamal yunus yalla mu sallallahu alayhi wasallam jappal ci mom bu len takale ko wa qala waxna batayne mom yunus bi mo wax wama ataakum ya alquran wax li batay wama ataakum rasulu fakhuthuhu wama nahaakum anhu fantahu yalla jangal nañu ci alquran ne yunus bi lepp lu mu len andi ci ay ndigal jeul len lepp bu len ci baye dara liye alal ju dagan juñ wara lek jeul len lek liye niñu wara lekke niñu wara doxé niñu wara waxé niñu wara jappalanté lepp lu mëna don rek yunus bi bayiwul dara leral nako loolu nañ ci japp waye nak wama nahakum anhu lum len téré itam nak fantahu daytu len ca bayilen ko bu len ko jégé xamuñu lu baax xamuñu lu bon ki xam lu baax xammi yu bon yi moy yunus yalla mustafa sallallahu alayhi wasallam yalla nenañu lum len ënd rek jël len lum len téré rek bayilen wa qala waxna batay mom yalla ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum yalla neena yow yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal jami ne len su fekke ne beug nagn ma nagn la top waxal loy wax in kuntum bu fekke nek ngeen yeen ñep tuhibbuna allah di bëgg yalla fatabi'uni na ngeen ma top man muhammad bu ngeen bëgge yalla man ngeen di top yalla wax na yonent bi ne ko wax len ne buñu bëgge yalla yow lañuy top buñ ko defé de yuhibbukum allah yalla dina len bëgg dana len bëgg te dana len bëgg lo yi sen bop wa yaghfir lakum dhunubakum bobo baye yalla dina len baal mbolen sen bakkar bëgg yalla ci turu bëgg yalla rek mënul nek bëgg yalla ñong koy défé ci bëgg yoonte bi motax ñi tabax sen estati di jaamu tuddé wuñ estati ya luddul yalla lañ ko tuddé ñay jaamu jant ak ñay jaamu wër ak luñ mëna tuddu diko jaamu rek yalla lañ ko tuddé wayé nak dañoo xamul né ndekete kenn mënul top yalla luñ ci yoonte bi nga ko topé motax bañ tuddé loolu yalla diko jaamu yalla gëremul yalla bala muy gëreem jaamu guñ ko jaamu top guñ ko top rek ci yoonte bi lañuy top buñu topé ci yoonte bi rek yalla lañ top boba yalla dinañu bëgg yalla dinañu bal mbolem suñu bakkar ci alquran gi ku dégg li di nga xamné diina l'islam rek kay diina budul diina l'islam yalla gëreemul in kuntum bu ngeen nekké tuhibbuna allah di bëgg yalla fatabi'uni top len ma yuhibbukum allah yalla bëgg len wa yaghfir lakum dhunubakum wa bal len sen bakka han abi musa radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal inna mathali wa mathala ma ba'athani allah bihi كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأتاعه تائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت تائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واتاهم فذلك مثل من أتاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكسب ما جئت به من الحق يونس صلى الله عليه وسلم نانا كي ني نيت لي الوخام جي موي ابي موسى نانا يونس دا فا وخني سما مثالو نيك سما مثالو نيك موغي ملني مثالو كو خامني sama misaluk nek ak misaluk nekuk li nga xamne mom lama yalla yoni dafa melni misalu ben way bo xamne dafa ñew ci aw gaay dafa ñew ci ay gaayam ne len e yeen sama nit ñi man di gisna xex bi gisna kurel bi nga xamne jox na ngir xex ci len gisna len ci sama beut jox nañu ñu ngi ñew ci yeen man nak may ki len di may aji coupé ji may aji titel gi te lama gis ma len di wax lama gis nam mel ak doole jamu am ak kum songu na ngay loro man ma len di kuppu ci melokanu titangu titange ba nga xamne jeyt ba amnako doole.